laulan suust ja südamest. Suust ja südamest.
Head raadiokuulajad, teie ees on saade Laulan suust ja südamest. Mina olen Aleksandr Kremenetski, selle saate juht, ja minu tänaseks külaliseks on üks väga tore inimene, muusik, pereema, ja tema nimi on Tiina Hirvoja. Tere, Tiina!
Tere!
Mul on nii suur hea meel, et sa tulid minu saatesse rääkima, et sa võtsid aega. Ma saan aru, et sul on väga palju tegemisi nii kodus kui mujal. Just tulid sa ka Püha Johannese koolist palvuselt. Sinu amploa on lai nendest asjadest, mida sa teed.
Küllalt lai, jah.
Küllalt lai. Aga räägi, mis sul endale kõige rohkem meeldib teha?
Kõige rohkem meeldib teenistustel laulda ja selles protsessis olla. See on nagu tõeline hetk, ütleme, nagu interpreet läheb lavale, eks ole, vahest on niisugused on räägitud ka, et seal sünnib midagi, et see on see kõige tõelisem. Ja võt sarnane või taaline on lugu selle teenistuse, et midagi sünnib ja võib täiesti ootamatult teine kord sündida midagi niisugust erilist või uut täiesti ja uus tunnetus ja midagi avaneb ja. Ja need hetked on nagu, ütleme, ainsad, mis tõesti tõmbavad niimoodi tõeliselt. Ja.
Räägi natukene oma kogudusest, sa räägid teenistusest. Võib-olla mõned raadiokuulad ei tea.
Ja Tallinna Nõmme Risti ja Johannese koguduse koori juht, ütleme nii, elaulja. No koor on see niisugune tinglik meil nimetus, et vahest on kaks inimest ja vahest on ka 20 olnud ja 24. Et siis on nagu koorimoodi rohkem juba. Väikse koosseisuga laulame 2-3 inimest tihti peale, sest on suured pühad ja on ka argipäevased teenistud, et neid on palju. Ja argipäeviti ei pruugi üldse inimesi palju olla. Ja üldse meil on nii, et ei ole stabiilne koosseis. Et inimesed tulevad siis, kui neil aega on. Noh, käivad regulaarselt, aga ei ole nii, et ma kindlalt alati tean, kes on ja kui palju. Nii et teine kord on sambel lihtsalt.
Kuna teenistusi on mitu nädalas ka, eks? Et
no
see
ikka,
ei ole
jah.
Üks teenistus pühapäeval vaid.
Praktiliselt see nädal on näiteks iga päev ja vahest on kaks teenistust päevas.
Vau.
Ja niisuguse tempoga. Et siis on päris palju, ja.
Sa natuke enne mainisid, et igakord sünnib midagi uut või...
Ei, igakord ei sünni.
Mitte igakord, aga sa mõtled hetkel, eks ju, mitte muusikaliselt isegi.
Ja.
Mõtled vaimulikult rohkem.
Jaa, ei ka muusikaliselt, see on väga seotud. Ega see kiriku muusika meie kirikus vähemalt on täiesti erinev sellest, mis muidu muusika on. Ütleme nii, sest et see pearõhk on ikka palvel ja ütleme nii, et see on palve muusika keeles. Et seetõttu see muusika puhtalt niimoodi, muusika pärast, see isegi ei mängi nagu, no. Peab rohkem endasse süvenema ja eelkõige palveta.
Et kuidas sa valmistud näiteks teenistuseks? Kui tohib küsida, kui see ei ole liiga subjektiivne või liiga isiklik?
No vahest
küsimus.
Rohkem valmistun, vahest üldse ei valmistu. Tegelikult ideaalne on nii, et sa elad kogu aeg palve meeleolus ja siis lähed selle meeleoluga ja no see ongi see, kuhu peab püüdma, et terve elu saaks sinu lauluks Jumalale ja siis ei ole mingit vahet, valmistud sa või ei valmistu sa, oled selles õiges meeleolus. Ja. Aga ettevalmistus, no jah, ma siiski valmistun ette palvega või mõtlen lauljate peale, kes tulevad, mõttes ühendan neid endaga ja palvetan nende eest ka.
Et teil oleks vaimne ühtsus ja siis tuleb ka muusikaline ühtsus.
Just,
ja muidugi peab nagu üksteisest aru saama ka,
ja.
See tajumine.
See on põhiline muidugi.
Aga Jumal aitab kaasa sellele.
Ja
kindlasti on no, oluline ka nagu füüsiline ettevalmistus, et tehakse proovi, eks?
Prooviga tehakse, aga tihti peale meil proovi ei olegi, et muudel põhjustel ja noh, vahest pikalt ei ole proove. Aga proovid on vajalikud, et uusi teoseid vaadata, midagi uut. Ja värskendada ja midagi meelde tuletada. Meil on teatud pühadel ka iseloomulikud teosed või niisugused palved, mida me laulame ja need näiteks üks kord aastas ainult. Et siis neid tuleb ka ette valmistada.
Et nagu kalendri
järgi. Ja näiteks suurpaast, seal enne seda ettevalmistusperioodil on teatud teosed või palved. Ja niimoodi on ka edaspidi teatud pühadel on teatud laulud, mida siis tuleb ükskord aastas ainult. Et...
Sinu juttu jätkuks me kuulame ühte oodi Arvo Pärdi Kanon Pokajanenist. Ma arvan, et see sobib siia praegu ka. head raadiokuulajad, te kuulate endiselt saadet Laulan suust ja südamest ja minu saate külaliseks on Tiina Hirvoja. Tiina, räägi palun enda lapsepõlvest ja oma kasvatusest, millise kasvatus sa said ja kuidas sa muusikaga ja kuidas sa Jumalaga kokku said?
No päris lai ulatuslik küsimus.
Sa võid tasapisi ühe kaupa vastata või?
No nagu ma mäletan, oli mul õnnelik lapsepõlv. Ma mäletan, et ma olin väga õnnelik. Mäletan, et ma olin õnnelik, et mul on nii toredad vanemad ja et ma elan nii ilusas riigis, nii ilusal maal ja kõik see mulle väga meeldis. Aga kirikutega Jumalat minu lapsepõlves ei olnud. Selle juurde jõudsin ma 20-aastaselt. No natuke varem hakkas see otsingute periood, kui ma otsakoolis õppisin. Ja lihtsalt hakkasid tekkima küsimused elumõttest põhiliselt. Ja niimoodi ma hakkasin lihtsalt käima. Tallinnas seal mööda kogudusi, igal pool erinevates kogudustes käis. Ja kuskil meeldis rohkem, kuskil vähem. Ja lõppkokkuvõttes sattusin õigeusu kirikusse. Ja seal ma tundsin, et jah, seal on nagu kõige täiuslikum see.
Et sinule kõige sobilikum?
Kõige sobilikum, jah, minu jaoks. Ja nii ma jõudsin kirikusse varsti seal... Teenistustel käies siis üks koorijuht oli tulla ajal üks noor neiu, kes õppis samuti otsakoolis ja siis ta nägi mind seal koolis ja siis ta arvas, et ma oskan laulda ja kutsus mind siis laulma. No viisi ma pidasin küll, aga no, palju ma laulmisest teadsin, ei tea.
Mis pilli sa õppisid?
Ma olin teoorias, muusikateooriat õppisin ja hiljem muusikateadust. Ja.
Aga no enne seda sa pidid ju mingit pilli klaverit.
Klaverit, jah. Klaverit mängisin laste muusikakoolis, Narva maantel käisin ja mängisin klaverit. Kuigi seal mul läks ka solf ja muusikaliteratuur, siis oli see laine nimi. Need läksid nagu paremini isegi ja siis mulle soovitati ka, et võiks teooriasse minna ja.
Kas sa Tallinna muusikakoolis Anne Metsalaga ka kokku puutud?
Jaa, see oli minu õpetaja juba esimesest klassist alates. Ja. Ta oli alguses solfi õpetaja, siis hiljem andis ta ansambli klassi. Ja. Seal ma käisin ühe tüdrukuga, kes hiljem ka hakkas õigeusu kirikus koori juhtima. Ja. Huvitaval kombel ja me koos käisime, siis Anne Metsal andis meile hoopis neljalgel mängida eks Schuberti lõpetamata sümfooniat. Klaviiri mängisime, siis ta ütles, et mis te ikka harjutate neid väikseid lugusid, et midagi tõsisemat ja rääkis sinu, meile sellest sümfooniast. Ja.
Sinu muusikateooria, nagu need alged juba tulid seal.
Ja seal ma mõtlesingi, et oima taaks solfi õpetajaks saada ja noh, teooriad, tema oli õpetaja, siis oli veel üks tore õpetaja meil ja ta saab isi niimoodi ja nii ma läksingi otsakooli ja hiljem ka konservatooriumisse.
Muusikateooria tundiselt?
Jah, ikka jah. Konservatooriumis oli siis muusikateadus ja 3 aastat õppisin Tallinnas ja siis läksin Peterburi.
Vau, väga huvitav.
2 aastat ja nagu seal lõpetasin tuleb. No tolle ajal sai niimoodi üle minna. No praegu oleks nii, et bakalaurus oleks nagu siin ja magistrit siis teises koolis. Kirikus hakkasin laulma ja ta saab isi juhatama ka ja aga noh, olin ise õppija ütleme nii, selles valdkonnas.
No muusikateoreetikud vahete vahel satuvad ka heliloomingu peale.
Ja.
Et see on nagu väga ühendatud ja. Need erialad. Kuidas sinul oma loominguga on?
Jaa, hakkasin ka kirjutama. No põhiliselt ikkagi seadeid tegema või harmonisatsioone, aga on ka päris originaalteoseid ka. Kõigepealt hakkasin eestikeelse liturgia jaoks kirjutama, võt sellepärast, et eesti keeles on väga vähe niisugust head sobivad materjali, mida ümber panna nagu vene keelest või slaavi keelest või kreeka keelest. Nagu oma ajalugu on vähe, nagu seda muusikalist materjali on üsna vähe ja siis lihtsalt elu nõudis, et pidi midagi kirjutama. Kõigepealt mõned teosed, siis me hakkasime laulma ja nii saigi terve liturgia valmis. Ja.
Kas me saame kuulata ka jupikest? On sul saadustus?
Jah, natukene on, jah.
mul on hea meel kuulda, Tiina, et sa kirjutad ise muusikat ka, sest et tegelikult Piibel räägib meile sellest, et laulge uut laulu Jumalale.
Jaa, ma arvan, et see on väga õige, ja, sest iga põlvkond ju omamoodi mõtestab kõike ja tajub teistmoodi ja tunnetab maailma enda ümber ja ka Jumalat, ja see suhe on alati väga uus või noh, lähedane tänasele. Ja seetõttu ka tekib ka uus nagu tõlgendus sellele, ja siis pole ime, et need uued teosed siin jõud, ja.
Ma olen isegi mõtisklenud näiteks, noh, mitte kristlaste heliloojate peale või inimeste peale, kes kirjutavad muusikat, eks, noh, kes võib-olla ei pea ennast heliloojates, aga kuna mina näiteks mängin palju jazz-ansamblites, siis on minu ümber on neid inimesi, kes kirjutavad ise muusikat väga ilusti. Ja siis ma olen küsinud, aga et kust sul tuleb see tung, miks sa tahad kirjutada midagi? Et võib-olla inimesel on soov, et midagi jääks, eks? Et jääks kestma, et võib-olla tema elu lõpeb, aga et muusika jääb. No, ma lihtsalt, see on üks vaateviike.
Ei, see on üks kindlastest, minu puhul see ei ole üldse niimoodi. Mina haksin tegema lihtsalt, et oli vaja.
Ja, aga ma just mõtlen, et, no, et sinul on nagu aru saada, et kuna see on teenistuse osa, et sa saad aru, sul on see, noh, sul on see vajadus, eks? Et on vaja eestikeelset muusikat ja Jumal annab sulle, siis sa pead välja andma. Aga need, kellel ei ole sellist otsest suhet Jumalaga, kes võib-olla ei mõista, et miks ma pean kirjutama. Aga ma arvan, et Jumal on tegelikult iga inimese sisse loonud selle.
Ja kindlasti.
Et ta on ise looja.
Loovus, ja.
Just loovus on see, mida Jumal on igale inimesele andnud, ja ühel või teisel määral me peame seda kasutama, ja miks mitte muusika kirjutamisega, kui me tegeleme muusikaga.
Ma arvan, et muusika on niisugune universaalne keel, mida mõistab iga üks, mida, noh, ükskõik mis rahvusest inimene, ta on aru saadav iga ühele, ja ta teeb lahti südamed ka palju kergemalt kui teises keeles rääkimine, ja nii et see on kõigile aru saadav, ja see loos on tõesti väga, väga omane inimestele.
Üks mu jazzmuusikust kolleeg, kes on ka kristlane, siis tema ütles, et ma võiksin ju minna oma sugulaste teed pidi ja näiteks saada pastoriks ja rääkida, aga et temale tundub, et muusikaga ta võib-olla saab kõnetada rohkem inimesi kui nagu sõnaga. No, see on tema kutsumus ilmselt.
Ei, ma arvan, et see on hetkel võib-olla isegi ongi nii, ja tänapäeval mina näiteks ka märkan, et sõna ei mõju nii palju inimestele, et nagu sõna mõju on vähenenud, aga muusika pääseb kergemini südamesse, et võib-olla sellepärast.
Muidugi sealt ilmselt järgneb inimese vaimulik kasv, et kui ta lihtsalt, ta ei saa ju selle maguse sellise või piima peal kogu aeg nagu olla, eks? Et siis on vaja sõna.
Ja
siis hakkab nagu, aga võt, see esmane kokkupuude on...
Sõna on seotud selle loogusega ja sügavama tunnetusega ja tähendusega, et sinna on vaja kasvada sõnani, ja et muusika on nagu alguses mõistetavam.
Aga mis sinu jaoks teenistuses, kumb on tähtsam, kas sõna või muusika? No, ma just mõtlen nagu isiklikult.
Ja keeruline öelda. Ma arvan, et sõna on tähtsam, sest muusika toetab seda sõna. Ja
vist ilmselt väga palju õige usu kirikus lauldavad muusikat, et seal ongi sõna nagu esmatähtis, sest et tegelikult on ju piibli tekstid, mis on nendes
salmide
tekstid ja...
Ja pühade inimeste palved, nende tekstid ka, ja mis olid pühast vaimust inspireeritud ja vahest ka nendele antud kõrgemalt, ja seetõttu need on ja tähtsamad.
Tiina, kas sinul mõnikord tuleb ka sõnu, et sa nagu, et Jumal annab mingisuguse lause, et oma loomingus kasutad ka oma sõnu, või sa kasutad
ei,
kanoni tekste?
Ainult tekstid, mis on juba olemas. Ja. Ei, ma ei pea ennast üldse heliloojaks tegelikult, ja ma ei ole nii nagu päris heliloojad ka on. Ja. Rohkem nagu laulan lahti neid tekste, sest tekst sisaldabki seda muusikat sees, ja lihtsalt see on... Teises keeles, minule arusaadavas või minule lähedases keeles on see, kuidas mina mõistan seda teksti, ütleme nii, pigem nii võib öelda.
See on väga põnev. Minule ka isiklikult näiteks kiriku lauludes, no ma olen baptistikogudusest. Ja mulle väga meeldib, kui see sõnum on hea, ja tegelikult kui on piibli tekstile tehtud lugu, siis ei ole küsimust, et sõnum on hea ja ta on üles ehitav, ta on õige, et sul ei teki kahtlust. Aga mõnikord tõlgitud laulude puhul, mida esitakse ka palju, seal võib juhtuda, et natukene läheb see sisu kaduma või on selline nõrk, eks ju vaimulik sisu või lihtsalt nõrk sisu, et eesti keeles ei kõla
see
lugu.
No jaa, see on väga suur probleem eesti keeles. Ja, miks meil oligi vajadus eesti keeles midagi kirjata, sellepärast, et kui sa tõlgid kuskilt slaavi keelest või kreeka keelest, et ta ei sobitu nii väga eesti keelega see muusikas. See on teine temperament, teine meeleolu, teine tunnetus, teine keele rütm. Absoluutselt kõik on teine. Ta tõesti, ta nagu ei haaku nii hästi. Ja just.
Suust ja südamest.
Head raadio kuulate saadet. Laulan suust ja südamest. Ja tänaseks külaliseks on harukordselt huvitav inimene Tiina Hirvoja. Tiina, räägi natukene ka oma perest. Mina tunnen tegelikult sinu laste kaudu, sest et üks laps käis minu juures löökpille õppimas ja siis teine õpib ka meie muusikakoolis samuti löökpille. Räägi natukene, et miks võibolla niuksed pillivalikud, sul on veel lapsi, sul on päris suur pere.
No päris suur ei ole, neli last on meil, neli poega, kõige vanem on juba täitsa, mees ütleme, saab varsti 25-aastaseks ja No, järgmised siis 22 ja 19 ja on kõige noorem siis 12 aastat. Viimased kaks õppivad just löökpille, just ja. Ja üks on cello mängija. No lihtsalt kujunes nii, me tahtsime, et nad ikkagi muusikaga tegeleksid, aga ei määrinud midagi pähega, aga võt see cello poiss, tema ütles omal ajal, et muusikat ta ei tahagi õppida, viiaastaselt. Oli juba nii teadlik oma huvitest. Aga paari aasta pärast küsis, et miks te mind ei õpeta ja siis läksimegi muusikakooli ja Nõmmele sattusime, kuna me elame Nõmmel ja sealt alustaski oma õpinguid ja siia maani juba muusikakadeemias. Teine poiss samuti algul ütles, et muusika pole tema valik, aga kujunes ikkagi nii, et lõpuks valis muusiku tee ja nüüd samuti õpib muusikakadeemias ja löökpille, aga viimane poiss on veel üsna noor ja noh, meeldib talle muusikakoolis käia, hea meelega käib, aga tal on ka muid huvisid väga palju, nii et ei tea, mis temast saab veel.
See on põnev, ma olen varem ka sulle rääkinud seda, aga et õigeusu kirikus ju tegelikult instrumentaalmuusikat, vähemalt Eestis ja ütleme Venemaal ja...
Ei ole
instrumentaalmuusikat. Et Pütsansis vist orelid kasutati ja üks suund, eks ju, mis läks kuskil, et seal nagu orel oli ikkagi olemas, aga enamus suurem osa õigeusu kiriku
ei
muusikast,
ikkagi,
et seal ei ole instrumentaalmuusikat. Et kust tuleb niukene soov... panna ikkagi pille õppima lapsed.
No aga kirikus ka me kasutame pille, aga need pillid on lihtsalt hääled. See on ju inimhääl on kõige täiuslikum pill tegelikult. Seal on ka keeled ja resonaatorid kõik on olemas. Ja tegelikult hääl on seotud hingega kõige paremini ja otse südame nende liigutustega.
See on esimene pill, mida inimene hakkab ja, kasutama tegelikult.
Just. Ja tõesti ta väga hästi reageerib absoluutselt kõikidele tunnetele, emotsioonidele. Vägagi võimaldab oma tundeid teda asjand täielikult. Aga no, miks mitte? Millegagi peab tegelema elus. Ja muusika on alati niisugune hea valik igale lapsele. Ta ikkagi aitab ennast väljendada mingis muus keeles peale verbaalse keele, muusika keeles ennast väljendada, mõista paremini ennast ja mõista maailma ja Jumalat tunnetada muusika kaudu. See on vägagi teretulnud.
Et head raadiokuulajad, et võtke siis õppust ja pange ka lapsed muusikakooli õppima.
Ja see ei pruugi alati tähendada, et laps nüüd hakkabki muusikaga tegelema, aga kindlasti see mõjub hästi tema arengule, teeb rikkalikumaks.
Vahetult enne jõule Tegelikult enne õigeusu jõule, et see oli pärast siis katoliku jõule või nüüd tavalisi jõule, mis me siin Eestis peame. Oleviste kirikus oli üks kontsert, kus Allar Kaasik esitles minu teada 20. sajandi esimesel poolel Kuremäe kloostris leitud või esimese 20. sajandi esimesel poolel kirjutatud muusikat ja see oli leitud Kuremäe kloostris ja see oli tegelikult Keelpilli kvartettile oli kirjutatud üks osa, et see on nagu põnev, et on proovitud ikkagi kaasata pille ka teenistuses ja
ei usu, et see oli teenistuses, võib olla lihtsalt anti kontsert mingisugune. Kirikus võib ka kontsert enda. Me laulsime ka kunagi kontsertel, mis oli kirikus, juba väljaspool teenistuse aega. Ja ma arvan, et pigem nii, ma ei usu, et teenistusel ja Kuremäe kloostris seda kasutati teenistuse ajal.
Sest no praegu mõtlen, et sellel kontsertil, kus ma nüüd käisin nende jõulude ajal, et seal ikkagi see Kuremäe kloostri nunnade koor, nad tegid koos selle kvartetiga, et see ei olnud nagu eraldi ja see oli liturgilisele tekstile, aga see võib olla muidugi ka kontserti osa.
Ei, see võis ka kontserti osa olla, jah, kindlasti, muidugi.
Jah, et õige usukirikus siiski kõlavad pillid, et mitte teenistusel, aga siis...
Ei, no mingit vastu, no ju ei ole, pill on ka loomulik.
Et Jumal on loonud ka pillid, et...
No loomulikult, jah.
Aga sinu poegade peale mõeldes, nende kahe noorema peale, tegelikult ju kirikus on väga oluline ka kellade mäng. Ja löökpilli mängijale, no, oleks võib-olla kõige õigem isegi tegeleda sellega. Ja no, ma tean, et näiteks Margo Kõlar, kellest me oleme ka rääkinud sinuga, tema on kirjutanud nagu tervele Tallinnale, nendele kirikutornidele ja siis nendele sükse ühisteose, kus siis kõik kellad lõid. Aga õigeusu kirikus on ju, kellade mäng on nagu üks eriline performance, ei ole õige sõna, aga et sellega algab teenistus. Et see kutsub rahvast teenistusele, et ükskõik, kus sa aga ei viibiks, sa kuuled seda ja see on nii kaunis, see on nii rütmiline, see on nii ilus, et seda võib väga virtuoolselt teha, et tegelikult võib olla selline hea
sellest peab osata muidugi hea rütmitundega, just täpselt õige. Ja.
Et siis kõik need nöörid lähevad sõrmede külge.
See ei ole väga lihtne seda teha.
Teine jalg jäleks.
Ja see on löökpilli mängijale väga põnev.
Et annaks poissi kohe rakendada.
Aga tänapäeval on seda raske leida nii head osavad kellalööjat ja seda peab siis spetsiaalselt õppima. Meil on kellamees kirikus, aga tema lööb üsna lihtsalt. Aga ka see pole nii lihtne, kui mina sinna läheks, siis ma ei saaks üldse hakkama. Ja.
Et sa pead koos selle kellaga liikuma?
Ei, seal on niimoodi, et kaks kätt on mängus ja eri sõrmed ja jalg ka ja koordinatsioon, missugune ja kus juures, et kui tahad veel rütmid ja need igasugused ilusad meloodiad sinna sisse mängida, siis see on üsna keeruline.
Et võib-olla peaks ka isegi sinna kirikutorni ronima ja jälgima, et kuidas see läheb, kuidas see toimib kogu see värk, et see on väga põnev. Ja väga
terve keha osaleb, jah. Aga laulda saab ka näiteks see sama löökpilli poiss, kes meil muusikakadeemis õpib, tema laulab ka. Nii et laulda saab väga hästi. Ja laulmine ongi, et pillimängu kõrvalt saab veel laulda, see on vaheldust pakub ja laulmine alati meeldib kõigele.
Ja. Meil on Eestis teisigi lööpillimängijad, kes tegelikult laulavad. Näiteks muusikakadeemia õppejõud Vambola Krigul. Ta on ju ka Heinavankris pikalt laulnud Margo Kõlari juhatusel ja siis Anto Õnnis, kes on ooperiteatris, tema on ka väga pikalt ja praegu ta tegelikult, mina saan aru, et ta teeb rohkem nagu lauljana soolokarjääri kui löökpillimängijana, nii et Teodoril on siis, siis on ka võimalus, kui tal tekib huvi, et tegelikult laulda.
No ma vaatan, et tale meeldib laulda, aga tal päris niisugust, et veel ei ole tekinud, et ta lausa vakaali läheks õppima. Või et ta väga palju sellega tegeleks, seda tal ei ole. Thank you.
ma olen ikkagi oma saate teises pooles alati külaliste käest küsinud, kuidas nemad kujutavad ette, et milline võis olla muusikaline osa Saalomoni templis? Et see on üks, noh, üks osa kristlikust ajaloost ja üks suur eeskuju, ma arvan, Saalomoni tempel, et kuidas seal kõik toimis. Kuidas sinu jaoks see, ma ei tea, mis
ma
sa mõtled?
Ma ei ole selle peale mõelnud üldse kunagi, sest et väga raske on jõuda selle, et kuidas see võis olla. Lindistusi pole ju seilinud, et võib-olla sõnaline kuskil osa ja need on, aga muusikat ennast ei ole kahjuks. Väga raske on öelda isegi, kuidas lauldi paar sajandit tagasi. Ka need, ütleme, no see, mis vana muusika praegu väga populaarne on, et ka sel vana muusika tõlgendamine on ju väga erinev olnud eri ajastutel, kuidas keegi seda kuuleb või tunnetab. Väga raske on sinna minevikku sukelduda. Selleks on vaja ilmselt kogu konteksti tunnetada ajaloolist, kultuurilist. Et siis ma arvan, on võimalik oma meelega sinna ennast asetada ja tunnetada, et mis siis tundub, et kui, mis siis hakkaks nagu loomulik tunduma. Et kindlasti laulmine oli ja ma arvan, et pillimäng oli ka.
Psalmid tegelikult ja. Ju räägivad, eks ju? Et
ja, aga
on
see psalteerium, eks ole see lüüra või noh, mis ta oli, et see kindlasti toetas ka ja sellest räägit, noh, on räägitud ja kirjutatud.
Ja siis räägitakse ka taldrikutest ja trummidest.
Ja see on üks osa, aga see kuidas lauldi, võt, see on palju põnevam. Võt, selleni jõuda on, no minu jaoks oleks huvitavam ja see on kindlasti raskem, et selleks on vaja juba mõista üsna palju ja kuidagi osata ennast tolle ajastu inimeste keskel asetada, et mis moodi nad võisid tunnetada maailma ja et võt siis sünniks nende arusaamise järgi see muusika.
Sa enne mainisid, et õigeusu teenistusel on teil vahete vahel nii, et kaks või kolm inimest laulavad ja siis on näiteks, kui on pühad, siis on suuremad koorid, et siis on rohkem inimesi. Et see on natuke ka sarnane minu arvates sellele Saalomoni templi lähenemisele. No nii palju, kui mina olen uurinud ja tean, et neil olid suuremad pühad, olid siis, kus olid kõik pillid, kus oli palju inimesi koos, lauldi ja mängiti, aga siis iga nädalased teenistused olid kammerlikumad, olidki väiksemad, et oligi 2-3 inimest võibolla, seda 2-3 leviiti, kes seal teenisid teenistustel, et...
Ja kui on, no need on väga erinevad maailmad, väike teenistus ja suur ja kui on kaks inimest või kolm, see kuidas siis laulda ja kui on suurem koor, no ei ütleks, et üks on parem või kehvem, väga erinevad on need... Üldse on väga tähtis, kuidas midagi esitada, kuidas laulda. See on palju tähtsam see, et mida sa konkreetselt laulad ja mis nüansid, tämbrid, värvid hääles. See on kõik väga oluline. Et see loobki selle õige palve meeleolu.
Suust ja südamest.
Tiina. Räägi, kuidas Jumal räägib sinu vastu? Mille kaudu?
Väga lihtsalt. Kõik, mis igapäev juhtub, see kõneleb mulle üsna palju, kui ma oskan seda tähele panna, tõlgendada enda jaoks. Need ongi sõnumid tema poolt. Vahest loen raamatust, näen filmist, keegi ütleb midagi.
Ja see jääb niimoodi?
Ja ma saan aru, et see on just see, mida mul hetkel vaja ja nii ongi. Ma võin minna küsima vaimuliku isa käest ka ja kui ma tõsiselt ennast häälestan ja võtan seda tõsiselt, see, mis ta ütleb, ongi nagu Jumala sõna, siis võib ka sealt tulla vahest vastust, et elu õpetab, iga päev õpetab midagi, iga inimene võib õpetada. Ja vahest ma ei peagi küsima ega kuulma temalt mingid laused, ma vaatan inimese peale, see ka vahest õpetab väga palju.
Et Jumal on loonud selle maailma ikkagi väga terviklikuna, väga orgaanilisena.
Just.
Et ei pea ise nagu jupideks ära lahutama ja tegema tehislikuks maailma, vaid inimene kipub tegema seda, aga tegelikult ja. Terviklikus
pigem
on...
Pigem tuleb lihtsalt jälgida ja läbi enda laskma ja seda, mis Jumal sulle saadab ja siis ikka saad aru ka.
Tiina, sina oled preestri abikaasa. Kas see on toonud sulle kuidagi teatud kohustused või piirangud sinu ellu või kuidas sa ise tunnetad seda?
Jaa, on küll nii, et kohustusi on küll toonud. Ma oma tüübi poolest ma ei ole niisugune hea suhtleja või lai suhtleks vajaks palju suhtlemist ja või inimestega suhtlemist, aga paraku ma pean ikkagi kui preestrinaine suhtlema inimestega, nad ootavad minult teatud käitumist ja suhtumist ja suhtlemist, et see nüüd küll kohustab ja muidugi vastutustunne on ka ja.
Ja samuti, kui sa viid läbi muusikalise osa koguduses, siis sa pead ju ka inimestele suhtlema.
See on vastutus pigem. Ja suhtlemine ka kooris. Ja ma ei ole selline koorijuhi tüüpi ka, nagu tavaliselt, kes oskavad väga hästi inimesi laulma panna ja üldse juhatada. See on minu jaoks selline koht, kus ma pean nagu palju mõtlema ja ennast arendama, ütleme nii. Sisemiselt.
Aga ilmselt saab ole ka see inimene, kes räägib liiga palju, sest mõnikord see inimene, kes on harjunud väga palju rääkima, siis tal tulevad lihtsalt need sõnad niimoodi keele peale, tulevad ja võib-olla kogu see tekst ei ole nagu nii sisu rikkas, aga kui sina midagi ütled, ilmselt peab olema sellel väga hea põhjus, miks sa ütled ja sa ei räägi nagu üleliigseid asju. Kas see vastab tõele?
No vastab, aga ma võin ka palju tühja ka rääkida. No ilmselt mitte teenistusel, seal ei teki seda hetke. Seal mul ei meeldi rääkida ja tühja.
Kuidas sa oma, ma väljendan praegu nagu väga kiriklikult lambukesi hoiad, need, kes laulavad sul kooris, et kuidas sa suhtled nendega, sest tegelikult see on ju ka oskus, et jaa, hoida inimesi see, koos. Jaa,
just. No püüan mõistlikulne ja hea tahtlik ja siiski ütlen vähe. Märkusi ei tee palju, sellepärast, et teatud asju ei saa kohe öelda. Muusikaliselt isegi. Ma näen, milles põhjus on ja ma näen, et inimene peab midagi kogema ja natukene sisemiselt arenema ja siis muutuvad tal ka need lauluoskused, nii et tihti peale peab niimoodi.
Et sa oled nagu tõeline muusikapedagoog siis?
No tuleb olla ja et ainult armastusega saab midagi tõelist teha, nii rääkis minu võimalik isa kunagi ja tuleb ikkagi õppida seda, tuleb lihtsalt armastada ja neid lauljaid, et siis ei ole midagi rasket, siis saad aru, millal midagi öelda ja kuidas seda teha, suhtlemise aluseks on ikkagi armastus.
Tiina, aitäh sulle! Aitäh sulle saatesse tulemast ja jagamast oma isikliku elu meiega. Soovin sulle hästi palju Jumala rahu ja õnnistusi ja ma loodan, et me kohtume varsti taas.
Ja, aitäh teile ka.
Arvused raadiokuulejad, sellisel noodil me lõpetame siis saate Ma laulan suust ja südamest. Saatejuhiks oli Aleksandra Kremenetski ja minuga stuudios oli Tiina Hirvoja.
Laulan suust ja südamest. Suust ja südamest. Thank you.